Na, einam prie Orantijos knygos nagrinėjimo. Pasiūlykit, kokią vietą nagrinėti.
Gal galiu aš pabandyti vieną vietą panagrinėti, jeigu galima.
Tu neklausi, tai yra ta dalis, kurioje privalu tą daryti ir mane liūdina, kai yra mažai norinčių tą daryti.
Tai gerai, tai tada atsiverskite 2089 puslapį. Čia beveik knygos pabaiga, 2089 puslapis ir bus antra pastraipa. Taip, 2089 ir antra pastraipa. Gal tada skaitau?
Taip.
Jo, taip. Jėzus įtikėjimas pasiekė vaiko pasitikėjimo kitų tyrumą. Jo įtikėjimas buvo toks absoliutus ir nedvėjojantis, kad reagavo į bendravimo su bičiuliais tvariniai žavesį ir į visatos stebuklus. Tuo, kas yra dieviška, jo pasitikėjimo jausmas buvo toks visiškas ir toks tvirtas, kad suteikė absoliutaus asmeninio saugumo džiaugsmą ir garantiją. Jo religinėme patyrime nebuvo jokio abejončio apsimetimo. Šita visiškai suaugusio žmogaus milžiniška intelekto aukščiausių laipsnių valdė vaiko įtikėjimas sprendžiant visus reikalus susijusius su religinė sąmonė. Nėra nieko keisto, jo kartais pasakė, jeigu jūs netapsite tokie, koks yra mažas vaikas, tai karalystė tikrai nepateksite. Nežiūrint to, kad Jėzaus įtikėjimas buvo kaip vaiko, bet jis visiškai nebuvo vaikiškas. Taip, tai dabar šioje pastraipoje kalbama apie tokį Jėzaus įtikėjimą, koks prilygsta vaiko įtikėjimui. Ir dabar, kodėl būtent vaiko ir ką reiškia Jėzaus žodžiai, jeigu jūs netapsite tokie, koks yra mažas vaikas, tai karalystė tikrai nepateksite. O čia tiesiog kalbama apie tyrą nuoširdumą, kokį turi būtent maži vaikai. Na, dideli vaikai jau yra išmokę meluoti, gudrauti, nu, jau pas juos pasireiškia tam tikros blogai apraiškos. O štai maži vaikai yra kupini tikrumo, tyrumo, atvirumo ir labai didelio nuoširdumo. Jie, kaip čia pasakyti, išsako tai, ką tą akimirką jaučia be jokių pašalinių užslėptų minčių. Ir absoliučiai pasitikėdami žmogumi, su kuriuo bendrauja, nu, ar tai būtų tėvai ar seneliai, ar net nu, visiškai nepažįstamas žmogus. Ir štai mes, jau turėdami ne vaiko, o saugusio žmogaus materialų kūną, vat gyvename, sprendžiame saugusio žmogaus problemas, bet viduje mes esame amžinos dvasinės asmenybės, kurios savo tėvams ir esame maži vaikai, nu, rojus tėvams turiu menį, esame maži vaikai, nors mes ir, vat, atrodo, sukaupę tam tikrą gyvenimišką patirtį bei žinias, bet tai niekada neprilygs kūrėjo protui ir išminčiai. Ir štai kūrėjas į mus žiūri lygiai tokiu pačiu žvilgsniu, kaip mes žiūrime mūsų pasaulyje į mažus vaikus. Ir vat, todėl mūsų rojaus tėvai, bendraujant mums su jais, ir laukia iš mūsų to mažo vaiko tyriausio nuoširdumo, be jokių slaptų, neįsakytų minčių ten ar žodžių. Ir vat, žinoma, laukia to vat, absoliutus pasitikėjimo jais. Ir Vat todėl čia vat ir sako Jėzus, kad jeigu netapsite tokie, koks yra mažas vaikas, į karalystę nepateksite. Todėl vat tas bendravimas su rojaus tėvais turi būti ant tiek išgrynintas, be jokių, kaip čia pasakyti, taršalų ir neįsakytų minčių ar žodžių, nes kūrėjas žino slapčiausią mūsų mintį ir nu, viską žino iki smulkmenų viduje, ką mes net neįsakom jam iki galo. Tai vat todėl ir ieškokime savyje vat šių mažo vaiko savybių, nuoširdžiai atverdami save kūrėjui ir svarbiausia, kad besąlygiškai pasitikėkime rojaus tėvais, nes lygiai taip pat su tėvu bendravo ir jo pasitikėjo Jėzus, nu ir tada, kaip pasakytume, ir įkursime dangaus karalystę savo širdyse. O dėl va to va, paskutinio teiginio, kad nežiūrint to, kad Jėzus įtikėjimas buvo kaip vaiko, bet jis visiškai nebuvo vaikiškas. Tai dabar kaip vaiko, tai čia ir, nu, ką ir minėjau apie turimą omeny nuo širdų atvirą, visiškai tyra nuo širdumą, o nebuvo vaikiškas, tai va čia reiškia tai, kad Jėzus nebuvo vaikiškai naivus. Jis buvo tiesiog ištobulinta asmenybė. Jis turėjo nepaprastai išvystytą intuiciją, įžvalgą, jis suprasdavo net žmonių mintis ir vat, savo būseną jausdavo žmonių melą, klastą, apgaulę. Jis tiesiog jausdavo kitų žmonių, nu, ištransliuotą vidinę būseną. Todėl jis tiesiog žinojo, ką vat, konkrečiam žmogui jis gali pasakyti ir kam verta kalbėti vat, apie dangaus karalystę, o kam ne. Ir net vat, po prisikėlimo žinojo, kam vat, verta pasirodyti morontiniu pavidalo, o kam visiškai neverta. Tai vat, dėl va šito paskutinio teiginio ir nu, ir galima pasakyti, kad vat, todėl Jėzaus įtikėjimas nebuvo vaikiškas, o tačiau jis buvo kaip vaiko. Nu, va tiek.
Nu, ačiū, puiku, iš tikrųjų labai, labai tu ir teisingai išplėtėjai tą pastraipą, tuos teiginius paaiškinai ir suprantamai, tik aš norėčiau dar patikslinti šiuo atveju net ir patikslindamas apreiškėjų teiginį. Turiu mintį, kadangi Jėzaus gyvenimą ir mokymus užrašė, nu, pateikė tarpinės būtybės, vadovaujant Melkizedekui, tai jų teiginiai nėra ta neklystanti teiginių tikrovė. Dėl to, kur yra antroje eilutėje, jo įtikėjimas buvo toks absoliutus ir nedvejojantis, kad reagavo į bendravimo su bičiuliais tvariniai iš žavesį ir visatos stebuklus. Ta žodis absoliutus netitinka tikrovės. Absoliutaus, apskritai, absoliutaus lygio nėra pasiekę visoje kūrinijoje niekas, tik tai keturi kūrėjai yra absoliučiai suvienyti dvasinėme lygmenyje. Daugiau absoliučiai niekas nėra nei įtikėjęs, nei jaučia pasitikėjimą. Aišku, čia stinga ir lietuvių kalboj, kaip ir bet kokioj žmogiškoj kalboj šitame pasaulyje terminų, kurie įvardintų tokį gilų suliejantį su kūrėjų pasitikėjimą, kad panaudoja tą žodžią absoliutus. Ir kada tu jau suvoki, nėra nei vienos absoliučios dvasios, juk mes ir būsime toliau mokomi, jau pasiekę rojų, tai kūrėjo pažinimo, patyrimo, absonito lygio, kuris yra aukštesnis negu rybinis. Tai tik tai nuėjo visą kelią, kaip nuėjome save patyrimais vis papildydami iki rojaus nuo mūsų pradinio pasaulio, tada tas kelias bus absonito lygio irgi nuo pradmenų iki visiško absonito išvystymo. Bet tada prasidės absoliuto lygmuo. Tai šiandien šituo absoliuto lygiu, kad pažintų ir kūrėją, ir kūrinyje, nežengi nei vienas iš tų miriadų esančių kūrėjo vaikų, nei vienas. Štai dėl to mums tiek svarbu vartot žodžius pagal prasmę, kurią mes jau išplečiam, turėdami apreiškimo šviesą savo viduje. Todėl šitą žodį aš nebevartoju, taip pat, sakykim, na, taip dažnai, kaip ir tobulas. Mat, jisai tobulas nebuvo tobulas žmogus. Jis buvo toks pat žmogus, kaip ir visi kiti žmonės. Ir siekė, kuo geriau patirti tėvo valios vykdymą. Jis nebuvo stebuklingas žmogus šitame pasaulyje tarp kitų žmonių. Taip jis buvo tuo pačiu ir tėvo sūnus, bet jo protas buvo tas protas, kuris gavo pradmenį kaip to bejėgio kūdikio gimusio iš moters iščių, iš Marijos ir Juozapo. Tai šiuo atžvilgiu jo visas tas patyrimas žmogiškuoju lygiu buvo kaip to kūdikio, beaugančio, kaupiančio aplinkos poveikį. Bet natūralu, kad jis turėjo tą užtaisą, dvasinį užtaisą, iš sūnaus kūrėjo kibirkšties, kuri jam perteikinėjo jo minties derintojas. Jis nebuvo stebuklingai taip per akimirką pažadintas tokiu lygiu. Ne, palaipsniui. Dėl to jo ir buvo apmąstymai. Va štai aš noriu pasikalbėti su savo tėvu. Kai Juozapas jam draudė šitą daryti, tai tada jis priėmė Jėzus kompromisinį sprendimą. Gerai, aš kalbėsiu taip, kaip jūs reikalauja tas maldas. Bet paskui vis tiek aš eisiu pasikalbėti su tėvu taip, kaip aš noriu. Tai čia minties derintojo impulsai jau jo žadino jo dvasinės asmenybės dievišką įprotą. Todėl tas jo matymas aplinkos, jautimas aplinkos, jisai vystėsi palaipsniui, ne iš karto jis tapo ir tuo Jėzumi, kuris pradėjo mokyti apaštalus. Juk jūs prisiminkit, Jėzus dar keliavo iš pradžių, neturėdamas apaštalų, keliavo. Šitaip jis studijavo žmoniją. Ir jam buvo ypač vertinga kelionė į Romą, kuri tuo metu buvo didžiausias miestas imperijoje ir joje tiek sukaupta buvo įvairių tautų Visa ta, na, maišalinė. Ir ten jis bendraudamas su tai žmonėmis, jis juos pažino. Dėl to jis ten bendravo ir su įvairių judėjimų, kaip stoikų, ten epikuriečių ir panašių tiek politinių, tiek religinių sluoksnių žmonėmis. Tai irgi vystė jo protą ir leido geriau pažinti žmogaus psichologiją, charakterį. Ir tai pravertė jam jau mokant apaštalus ir tuo labiau minės. Ir dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau taip pat paliesti. Bet čia jau yra esminis dalykas, kada Jėzus sako, kad jūs neturėdami to vaiko įtikėjimo niekada neįžengsite į tą dangaus karalystę. Vis tik tai aš bevelyju, kad jūs atsisakytumėt žodžio karalystė. Nes karalius tai yra valdovas. Kūrėjas nėra valdovas, jis yra vadovas. Jis nekomanduoja. Jis siūlo, nes turi visuminę išmintį, žinias. Bet leidžia laisvai priimti sprendimą kiekvienam savo valia. Karalius, kuris valdo karalystės, neleidžia pasirinkti savo pavaldiniui. Jis liepia vykdyti jo nurodymą. Dėl to aš ir sakau, kad Jėzus padarė klaidą. Kada jisai atsisakė šeimos metaforos, kalbant apie tėvą, ir perėjo prie karalystės metaforos, na, sakykim taip, nuolaidžiaudamas žydams ir tuo pačiu padarydamas dvasinį kompromisą. Ir tai buvo jo esminė klaida, kuri dabar turi to poveikio ir mūsų situacijai. Nes jeigu jis būtų kalbėjęs apie tėvą kaip apie šeimos vedlį, o ne kaip apie karalių karalystėje, nebūtų atsiradęs islamas po 600 metų. Tada jis būtų pasklydęs, nesulaužytas, neiškraipytas jo evangelijos mokymas tiek į rytus, tiek į vakarus. Vakarai Pauliaus dėka dar buvus Sauliumi iškraipė Jėzų, bet savo gale ir ta civilizacija vakarų išplatino tą iškraipimą per Naujojo Testamento atsiradimą. Musulmonai nepripažino šito kelio kaip teisingo. Karalystėj negali būti gyvo tėvo. Karalystė yra karalius. Tėvas yra šeimoje. Tai vienas niuansas. Kitas dalykas, kaip mažas vaikas. Bet reikia turėti mintį, mažas vaikas gali būti sugadintas. Gali būti tas mažas vaikas Jeigu jis turi gerus tėvus, mat, ką tik tai buvo Janinos pateiktas patyrimas parduotuvėje, kaip tą mažą vaiką tėvai sugadino, kad jis parduotuviai pradėjo mušti motiną. Reiškia, ne visų mažų vaikų yra viduje tyrumas. Jau yra daug baimės, jau sugadintas mažas vaikas ir dar daugiau suluošintas jo vidus, užterštas. Tada jisai tampa negailestingas ir muša savo motiną ir ne šiaip savo kur nors ar pasislėpęs, bet viešai parduotuvėje. Dėl to, kad blizgučio kažkokio nenuperka. Tai vat, kaip vaiko galima pasakyti, bet pridėjo žodį nesugadinto dar tyro vaiko pasitikėjimas. Ir ypač tai būdinga jau dabartiniam pasauliui, kur vaikų nuo pat mažens yra laužomas pasaulis, vidinis pasaulis. Ir dėl to aš ir siūlau, kad pirmiausia reikia kalbėti apie kūrėjo kaip asmenybės atradimą savyje. Tik atradus kūrėją, tu ir gali būti ir įtikėjęs, ir pasitikintis, ir kūrėjų, ir savimi. Nes tai jau yra tie virpesiai iš vidaus tave mokantis. Ne apie karalystę reikia kalbėti, o apie kūrėjo atradimą, kuris yra kiekvieno viduje. Jis yra realus, tikras, gyvas. Ir jį galima atrasti. Tai yra mano evangelija. Ir ji yra pirminė prieš Kristaus evangeliją. Negalima pajausti, kad visi yra broliai ir sesės dvasioje, neatradus to paties kūrėjo kaip pamato savyje, kaip to asmens, kaip to tėvo ar motinos, viso šeimos tėvo ar motinos. Tik tada Kristaus evangelija pradeda veikti. Ne anksčiau, kaip įgyvendinus mano evangeliją. Tai esminiai dalykai. Ir juos aš koreguoju. Kurėjo vardu. Taip, kas toliau nori skaityti? Prašau.
Aš galiu paskaityti toliau.
Taip.
Jėzus reikalauja, kad jo mokiniai tikėtų ne į jį, bet su juo tikėtų į Dievo meilės tikrovę. Ir visiškai pasitikėdami prisiprintų sūnystės su draugiškuoju tėvų garantijos saugumą. Mokytojas trokšta, kad jo visi pasekėjai turėtų visišką jo transcendentinį įtikėjimą. Jėzus savo pasekėjams metė nepaprastai jaudinantį iššūkį, kad jie ne tik tai tikėtų tuo, kuo tiki jis, bet ir tikėtų taip, kaip tiki jis. Tokia yra jo vieno aukščiausiojo reikalavimo, eik su manimi giluminė reikšmė. Na, nuostabi pastraipa iš tikrųjų ir nuostabus supratimas ir suvokimas, kad atradus kūrėją savo viduje, tai tampa realybė. Vat tam kažkaip norėčiau tai surišti, bet tai, kad sakai, Algimantai, mano evangelija yra pirminė, kad atraskime kūrėją savo viduje ir tada viskas bus pridėta. Ir lygiai tas pats parašyta ir čia, iš tikrųjų tas reikalauja, kad jo mokiniai tikėtų ne jį, bet su juo tikėtų į Dievo meilės tikrovę, Bet iš tikrųjų tas žingsnis, kada nuoširdžiai atsiveri savo viduje kūrėjui, pradedi su juo bendrauti, atsiranda tas nuoširdumas dėl to, kad nebėra ko slėpti, nebėra ko tu, kad kažko, ko tu nebesakytum, neišsakytum, tu visą laiką nori išsakyti vis giliau ir daugiau ir daugiau. Ir tai ir padaro tave labai, labai nuoširdų. Tu ir tampi nuoširdus iš tikrųjų. O kada tampi nuoširdus, tai yra atrandi, kurie savo viduje. Turėjau ir aš tą patyrimą, ir turbūt kai kurie urantai turėjo tą patyrimą savo viduje taip pat. Todėl mes ir kalbam ne tik tai tikėjimą ar pasitikėjimą, bet netgi įtikėjimą, kada nėra vietos jokiai abejoniai, kad kuris yra gyvas ir tikras, dėl to, kad nu, nebėra reikalo net tikėti, tiesiog nes tu žinai, tu pažįsti, tu suvoki ir tu patiri tai savo viduje. Ir iš tikrųjų, tas sakinys yra, kad jo aukščiausias reikalavimas eik su manimi, tai yra, kad tap toks kaip aš, atsivert kūrėjus labiau, atras kūrėjas savo viduje ir tegu kūrėjas bus tavo tėvas ir motina, ir kada tu atrasi kūrėjas savo viduje, tai tu nustosi ieškoti, nedareikės daugiau ieškoti, tu gyvensi gyvenimą su kūrėjo atrasto savo viduje, ir tai yra visiškai kitokia kokybė. Ir tą mes patiriame jau šiandien, eidami šiuo gyvoju keliu. Tai tiek.
Taip. Ta, ką tu sakai, tai jau tu turi tą patyrimą. O tu prisimink, apaštalai tokio patyrimo neturėjo. Kaip jie gali tada patirti tą sūnystės pojūtį, netradus tėvo savo viduje? O apie tėvo atradimą Jėzus neužsiminė ne žodžiu. Jis tik pasakė, kad jūsų viduje yra tėvo dvasia. Bet tai nereiškia, kad tu jau ir atradai tėvą. Reiškia, mokymas turi prasidėti nuo paaiškinimo, kad šitą tėvą gali atrasti savo viduje. Tik šitaip tu pajausi sūnystę, kitaip niekaip nepajausi. Čia yra teorinis teiginys, čia vėl tarpinės būtybės teorinis teiginys. Jėzus reikalauja. Jis nieko nereikalauja. Jis tik tai aiškina mokiniams, kad jo mokiniai tikėtų ne į jį, bet su juo. Tikėtų į Dievo meilės tikrovę. Nu kaip tu gali tikėti į Dievo meilės tikrovę, neturėdamas to patyrimo, kas yra meilė? Kas yra tos meilės tikrovė? Tik atradus kūrėją savo viduje, tu pradedi jaustą tą meilę visiems. Tada ar supranti, kad visa kūrinyje, visa tikrovė yra šitos meilės. Energijos virpesių. Bet ne anksčiau. Dėl to apaštalai ir iškraipė jo evangeliją, tie, kurie ėjo skelbti jos. Nes jie viduje neturėjo to tėvo atrasto asmens, apie kurį kalbėjo Jėzus. O Jėzus nemokė tėvo atradimo savo širdyje ir savo širdimi. Jis kalbėjo apie dangaus karalystės įkūrimą širdyje. Nu kaip tu gali įkurti tą karalystę? Nuo ko pradėti? Karalystė neįkūrėma. Atrasti reikia asmenį. Ir tada savaime tas asmuo, kurį tu atradai, pradeda tave vest. Ir kuo toliau, tuo stipriau tu junti jį. Ir jeigu dar gimsti iš dvasios, tai tave užplūsta meilės vandenynas visiems ir visada. Štai yra tas bekompromisinis dvasioje gyvasis kelias. Čia kompromisai negali būti. Net mažiausiai. Ir dėl to svarbu tada Dievo idėją pakeisti į kūrėjo asmens sampratą. Ir čia tinka žodis, tas transcendentinį įtikėjimą, tas, kuris pranoksta tą įtikėjimą. Jis ir yra jau įtikėjimas, ką mes sakome įtikėjimas, tai tas yra patyrimas. Kad jis nėra absoliutus, kaip ankstesnėje pastraipoje buvo užsiminta. Taip, žodžiu, kita taip galima traktuoti taip, kaip tu sakei. Tai va, dėl to aš ir jums, kaip dvasiniams mokytojams, tą aiškinu, kad jūs turėtumėt platesnį kontekstą. O paskiau jau turėdami tą platų kontekstą, jūs bendraudami su bet kuo, jūs jau savo šviesą, sakykim, tam tikrą prasme sumažinsi tiek, kad neapakintumėt to vertingojo, su kuriuo bendrausit konkrečiose aplinkybėse. Arba jeigu bendrausite su grupė, kad joje nesukeltumėt erzulio, jūs dar turėsit tą grupę tyrinėti tiek virpesiais, jausdami iš jų sklindančius jau virpesius, tiek ir jų intelektą, kiek jie priima tai, ką jūs norite jiems teikti. Tai va dėl to, tas, ką aš dabar jums sakiau, kalbėdama apie tas dvi pastraipas, tai aš sakau jums kaip orantams. Bet turėtumėt platesnį požiūrį, dėl to aš ir kalbu ir apie Jėzaus padarytas klaidas. Kitiems tai bus šokiruojantis teiginys, todėl jo, na, nereikia kiekvienam ten barstyti. Bet patiems žinot privalu. Nes jūs galite irgi, sakykim, nesutikti su šituo mano teiginiu. Taip, bet tada jūs mąstykit, kodėl jūs nesutinkat. Ir prieisit tada galutinės išvados, gal ne šiandien, ne rytoj, gal po metų, po dešimties, gal palikę urantiją jau, prieisit, kad tas teiginis buvo iš mano lūpų teisingas. Kas turit savo kokių mokymų galbūt pasidalinti su visais, prašau, pateikit.
Gal aš keletą tokių patyrimų, ne tai kaip mokymų, bet iš tikrųjų kaip gera, kad mes atradome savo tikruosius tėvus ir jau galim sakyti, kad ne tik galim sakyti, ir iš tikrųjų gyvename prasmingą gyvenimą patys šviesėdami tiek, kiek įsileidžiame to šviesos iš savo tikrųjų tėvų ir ypač gyvojo šventovėj, kur virpesiai visada žymiai aukštesnį dažnį, kur tai garbinam individualiai ir stiprėjame, taip, kad norisi ir kitus tiesiog sustiprinti, gal paskleistą šviesą. Ir taip praeitą, kad kaip po pamaldų išėjau pasivaikščioti, einu ir priešai, ne prieš šviesą, tiesiog priekyje, nes eina sesė jauna ir stumia vežimėlį prieš save, ir žiūriu, kad vežimėlyje dvynukės, aš taip iš karto ir nesupratau, ir buvo man kaip tik tai noras prakalbinta mamytė jauna su tais kūdikėliais, pasisveikinau, sakau, kadangi maži, gal kelių mėnesių. Tai sakau, ar dukrytės, ar porytė čia, ar dukrytės, sunelis, ar nesakė, sako, abi dukrytės. Oi, sakau, kaip nuostabu. Sakau, nu, tikra Dievo, kad jai suprantamiau būtų, aš tikra Dievo kurėjo dovana. kažko, nes iš tikrųjų...
Norės... Aš dabar noriu pertraukti. Ar jūs dabar telefone matot... Čia gvazdikas galbūt raudonas. Ir jis pulsuoja kaip gyvas.
Aguona.
Ir, bet ji dabar apgaupta va, tokiais virpesiais aplinkui. Ir tie virpesiai pulsuoja. Ar jūs telefone šitą matot paveiksliuką? Viršutiniam dešiniam kampe.
Nesimato man. Aš kompiuterės, o telefone net nežinau, reiktų.
Tai nesvarbu, ar čia kompiuterį ar telefoną.
Ne, nesimato.
Kas nors daugiau mato tokį, ką aš dabar matau, ką man rodo?
Ne.
Ir aš tik aš matau.
Ar esi jungęs video, aš nežinau.
Čia ne video. Va dabar aš matau tave ir tu pulsuoji toj nuotraukoje. Va dabar pulsavimas vyksta.
Taip. Bet čia turbūt dėl to, kad yra, kad tu kalbi, arba to, kieno mikrofonas yra įjungtas, yra pulsavimas vyksta iš tos ikonytės.
Nu, bet Leonida šneka ir jinai nemato tą pulsavimą.
Nematau. Tai elgimentas tik tai.
Nu, nesvarbu, nes dabar vėl matau, kad nu, tavo tą aguonos žiedą.
Aš matau irgi pulsavimą. Tokį, nu, pilkas toks, pilkšvokas.
Taip.
Matau aš irgi taip.
Gal čia yra programos? Gal čia programos?
Programa tokia, taip, kas kalba, turbūt to ir pulsavimas vyksta.
Bet turėtų tada kiekvienas matyti.
Tai jeigu žmogus įjungia savo mikrofoną, tai ir pradeda kalbėti, tai turbūt irgi matosi.
Ne, aš kalbu kiekvienas, vat visi, kurie dabar šventovai, turi tą matyti.
O, turbūt.
Juk aš gyvau.
Kai kalba, aš matau, pavyzdžiui, Leonida, kai kalba, aš matau, kaip Valdas kalba, aš irgi matau pulsavimą.
Tai ko jūs man tylit, aš klausiu, ar jūs irgi matot, o jūs visi tylit, kaip žuvis vandenyje?
Taip, mes matome tą patį, ką ir tu matai.
Tai kodėl jūs man neatsakot? Aš laukiu, ne vienas
neatsakot. Mes įjungę savo mikrofonus ir negalim taip greitai jungti.
Gerai, tvarkoj. Tada, Leonida, tęsk toliau.
Na, kuo aš čia baigiau? Nu, vienu žodžiu, užsimezgė pokalbis, aš jį pasveikinau su tom dukrytėm, kad atkeliavusiom iš į pasaulį ir sakau, čia iš tikrųjų yra kūrėjo, nu, pradžioj, kad jie suprantame būtų, sakiau, Dievo dovana, tai yra kūrėjas, kuris padovanoja jau dar negimusiam kūdikiui, amžiną asmenybės dovana ir tiesiog ir tampame mes tuo ir tampame mes kūrėjo vaikais ir sakau, nuostabu, kad tą sampratą, tiesiog norėjosi paskleisti tą sampratą, kad jau ugdytų tas dukrytės, pagal, kaip pasakyti, jau žinodama, tai aišku, čia kol jinai tą įsisavint, bet aš ir skraidutę daviau, nes turėjau kaip tik tai rankinukę. Ir sakau, tai tiesiog norėjosi tą paskleisti, tai jinai, vai, ačiū, labai jau padėkoju ir tiesiog atsisveikinom gražiai. Tai tiesiog tai yra mūsų troškimas ir paskleista šviesa. O taip, tai dar šią savaitę tokį patyrimą kaip apvaizdą, nu pagal mane, tai tikrai apvaizdą sureguliuoja, nes kitaip ir negali, nes, kaip žinote, sodą turiu ten šalių ežerų ir žiemą mes rečiau, bet vis jie nuvažiuojame, ten tos maistinės atliekas nuvežam, kad kompostuoti ir taip pasižiūrėti. Ir pirmadienį, taip tai labai buvo užsnigta ir jau senokai buvome, ir pirmadienį man toks noras, kad reikėtų nuvažiuoti į sodą ir vyrui sakau, gal nuvažiuojam, oras šiandien neblogas ir sienas, tas sniegas jau aptirpęs, nuvažiavom ir žiūrim, kad kad kaip tik tai nuo stulpo, kur elektra, laidas toks pažymės, nu atsipalaidavęs gal iki mūsų namuko ir galvoju, kad negerai, reikėtų čia kokius elektrikus įsikviesti, kad ten jau pritvirtintų, na taip jau ir vyras sako, nu taip, sako, reik susisiekti, paskambinti. Na ir nuėjom pasikvirėti, kaip ten namukė, kaip šilnamėje, šį bėtą pasitvarkėm. Ir kaip tik tai važiuoja elektrikai ir su kranu. Petrui sako, nu reikėtų sustabdyti. Tas tyras gal galėtų pagelbėti, bet jie taip jau sako, kai grįžt atgal. Pravažiavo, bet jie grįžo, jį sustabdė ir iš tikrųjų jie sutiko pagelbėti. Ir kodėl, reiškia, aš tiesiog vat ir jaučiau, kad būtent kaip tik tą dieną reikia nuvažiuoti. Ir aš manau, kad čia tik tai faida galėjo taip suklostyti aplinkybės, nes kada laidas toks atsipalaidavę žemiau, taigi galėjo blikas jį užkabinti, važiuojant aukštą mašiną ar ką. Ir taip nes aš visada iš ryto, gal kaip ir visi kiti, tiesiog pagarbinu, pasimeldžiu ir tiesiog pašvenčiu tą dieną kūrėjai ir savo mintį, žodžius, darbus, veiksmus. Ir tai pareguliuoja, kad tikrai vyksta labai, labai tokie kitam sakytų, nu ką čia gal sutapimas, bet kaip žinome, sutapimų nebūna. Tai aš taip ir vyrui net sakau, čia jau yra vaizdą pareguliavo, kad atsiųstų mums pagalbą. Ir tiesiog padėkojau kūrėjai ir tokia. Na tai, kad taip gera buvo tokias ir sustiprinimas. Tai aš manau, taip ir apvaizda yra. Tiesiog stengiasi tos, nu kaip stengiasi, nesistengia, bet kada atsiduodi kūrėjai ir pašinti kūrėjai, tai viskas ir klostosi. Ir dar vienas toks patyrimas, taip vakar kaip tik taip, toks irgi, netgi sakyčiau, linksmas patyrimas, kažkaip tai vidurį dienos skambutis ir galvoju, kas čia dabar skambina, pasižiūriu telefoną, įjungiu Jurgytą. Mūsų Jurgytą, nes aš kai įsivedu telefonus, tai kad žinočiau, kad nesumaišytai, U raidė, didžiaja, pasižymėjusi. Ir aš taip atsiliepiu, alio, nieko nesigirdi dar kartą. Ir tik tai liktai jaučiasi, kad kažkaip gamta, garsai gamtos, medžių užimus. Galvoju, o tai ko gero, jinai čia iš savo sodybos ir gal Salomėja ar nuspaudė netyčia, kodėl balsų jokių nesigirdi. Taip ir nesulaukiau ir dar vyras sako, nu taigi sako, perskambins paskui, arba tu paskambinsi. Sako, nu taip, sako, žinau kas, tai sako, paskambinsiu paskui. Ir taip atjungiu telefoną, o po kiek laiko skambinu jai vėl, bet jinai neatsiliepė. Ir po kiek laiko tik perskambina man ir sako, tu man skambinai? Sakau, skambinau, bet sakau, prieš tai tu man skambinai. Oi ne, sako, aš neskambinau tau. Tai sako, negali būti, sako, taigi tikrai rodė, kad tu skambini. Tada aš sakau, nu nebent čia apvaizda tiesiog suveikė taip, kad mes pabendrautume. Ir taip abi nusijuokėm. Ir taip gražiai pasibendravom ir dar kartą sako, bet aš tikrai neskambinu, sako, aš pusėjimus buvau, regitrė buvo, kad tikrai, bet ir su vyru, ir su dukrytė, sako, aš tikrai negalėjau tau skambinti. Nu tai ką, belieka tik tai, kada praeitą taip suvedė mus, kad pasibendrautume, kad tiesiog pasidalintume, tai su tokiais ir sustiprinu kartumus patyrimis ir taip gera buvo pasibendrauti ir tiesiog dirbtisiai sklydo iš jos ir mes ir tiesiog abi nuotaikingai džiaugsmingai atsisveikinom ir pabendravę. Taip pat taip, kad tiesiog tokie patyrimai mus sustiprina, kad dar giliau įtikėtume ir dažniau bendrautume su savo tikraisiais tėvais ir ypač nuoširdžiai atverdami save jiems ir gerbdami tą šviesą, kurią lieja mums ir visiems. Tai tiek.
Ačiū tau. Taip, apvaizdė dažnai tam tikrą sustiprinimą pasiunčia įvairiais epizodais, patyrimais. Ir ta, iš dalies galbūt ir tai duoda tokį impulsą. Pabendraukit dažniau, o tai užmirštat vienas kitą.
Tai aš irgi taip pagalvojau.
Taip. Pradžiu, už jūs padaro tą darbą, surinka jūsų telefono numerys. Ir pasiūlo, kam paskambinti.
Bet kitam, va tai pasakius, tai sakytų, nu ką tu čia kalbėti, kaip gali. Bet tai čia mūsų patyrimas.
Natūralu, čia mes taip jau žiūrim plačiau į tokius dalykus. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, mums tai jie yra suprantami, kad taip gali būti. Todėl nieko nuostabaus. Kas turi dar savo kokių nors minčių, kurias norėtumėt padalinti
šau? Aš žinokit. Na, aš truputėlį tokią noriu paliesti temą, biskutį kitokią. Kadangi aš dirbu daug su žmonėmis, sakysim, kad naudosiu tokią tradicinę kalbą, padedu jiems atstatyti tą energetinę pusiausvyrą, dėl to, kad 20 metų jau tą darbą dirbu. Jaučiu energiją, jaučiu tą tekėjimą žmogaus kūno viduje ir vat man tenka susidurti su tokiais įdomiais dalykais kartais, kuriuo aš nelabai galiu paaiškinti. Ir vat norėčiau savo supratimo ir suvokimo, kas tai gali būti. Ateina pas mane visokiausio plauko žmonių, visokiausių įvairiausių žmonių. Ir paskutinė vat moteris, su kuria dirbau, turėjo tokias problemas, kad kai tik tai, nežinau kaip čia pasakyti, bet sako, kai tik tai nustoju eiti į šviesą, viskas pradeda užsidaryti, viskas pradeda užsiverti, viskas staiga vos nemiršta. Na, ir žiūriu aš šitos moters vidų, ta prasme, darydamas savo terapiją. Ir jos galvos viduje aš matau tokią sferą, toksai kaip būtų, kaip yra tokie stikliniai rutuliai, kokius ten naudoja magai. Tokie, jūs turbūt žinot, kas tai yra, toks kaip stiklinis rutulys, ten jie rankomis laiko tą rutulį ir mato ten ateitį ar praeitį. Bet šiame atveju laikau žmogaus galvą tarp savo rankų ir matau viduje žmogaus galvos tokį pulsuojantį rutulį, kuris toks tarsi durys į kažkokius tai kitokius pasaulius, tarsi durys į kažkokią tai kitokią visiškai erdvę. Ir tas rutulys pulsuoja, tas rutulys traukia. Ir aišku, tas žmogus, jos, jinai tą dalyką, ta prasme, jos gyvenimas toks, kad jos senelė buvo ekstrasensė per 30 metų atgal. Ir sako, kada man buvo 3 metai, tai man ta močiutė kažkokiu tai būdu atvėrė tą trečią akį. Aš pradėjau matyti visokius siaubus, sako, gyvenom tam bute ir sako, sienoje matau tokią skylę ir per tą skylę matau visokius skraidančius laivus ir žodžiu visokiausias įvairiausias vizijas. Ir sako, tiesiog vat, būdavo taip, kad 12 valandą lygiai atsikeliu iš lovos, matau visus aplinkui, bet pradedu vaikščioti po butą ir sako, nuėjau į tualetą ir stovi prieš mane moteris su tokiais juodais drabužiais ir sako, parduokit šitą butą ir iš viso iš čia keliaukit. Žodžiu, o tokie va dalykai vyksta ir norėčiau truputėlį daugiau supratimo ir suvokimo, kas tai yra, kas tai vyksta ir kas tai yra per formacijos ir kas tai yra per rutuliai, kuriuos aš matau to žmogaus galvoje.
Nu, viena tas, sakykime, rutulys, tai ir yra tam tikras visatos simbolis. Ir ten tada tu, jeigu turi daugiau informacijos, o tai yra ir per visą gyvenimą sukaupta informacija, skaityta, girdėta, ypač jeigu tu atveju, kur tu sakai, dar turėjo senelę, kuri buvo ekstrasensė, Taip, žmonės įvairiai jaučia energinius virpesius. Yra tie žmonės, kurie jautresni jiems ir todėl gali pajausti. Bet mes jau žinom, kokia yra milžiniška informacija, tik tai chaose dar mūsų pasąmoniai. Tai yra tiesiog tarsi aruodas neišsimamas. Todėl pasąmonės virpesių ir net vaizdinių poveikis žmogaus protui yra labai stiprus. Jeigu mes organizuotume tą pasąmonę per kūrėją, valydami pasąmonę nuo taršalų, tada liktų tik tai prasminga ir reikšminga informacija, kuri leistų mums šitame gyvenime bet kokiom aplinkybėm iš pasąmonės ištraukti reikalingą tuo metu informaciją kokiam nors arba sprendimui, arba darbui atlikti. Tai čia, ką tu irgi papasakoji, taip pat yra poveikis ir pasamoninių virpesių skleidžiamų iš pasąmonės, kur sąmonės lygių tu negali jų paaiškinti, suprast tą akimirką, bet juos tu jauti, arba jeigu tai yra projekcija, tai tu net gali ir pamatyti. Tavo tos pojūtis, sakykim, laikant tos moters galvą tarp savo plaštakų, tai vėl turi poveikio ir virpesiams kylantiems iš tavo pasąmonės, nes juk tu sukaupiai dirbdama šitą, sakykim, darbą daugybė patyrimų. Jie nusėdo į tavo pasąmonę. Daugybė perskaitytų įvairių straipsnių iš tos sferos taip pat yra nusėdusios tavo pasąmonėje. Ir tau duoda ir projekcija, kad jos kaukulėje yra tam tikra sfera, kuri, kaip tu įvardinai, panaši kaip ir tų magų vadinamieji, reiškia, tie sferiniai rutuliai. Tai va, tą, ką aš prieš tai sakiau, kad tai yra visatos metafora, kuri yra įvilkta į tą stiklinį rutulį. Tai va, iš visos tos informacijos tavyje sukauptos, tau parodo, kad ir tos moters viduje yra ta sfera, kurioje matai vaizdinį tą visatos metaforą, kuri yra materializacija, bet tavo vizijos. Ir kas tai yra? Tam tikra prasme yra tarsi pranešimas. Mes kiekvienas nesam vat tas materialus pavidalas, net ir tos materialios smegenys, kurios išreiškia mūsų dabartiniam pasaulyje mūsų mąstymo procesą ir protą kaip priemonė. Bet mes esam tos dvasinės asmenybės. Mes pranokstam šitą pasaulį. Ir tas vaizdinys taip pat rodo, kad va, tai yra visata. Tai yra įprasminta, kad štai, kiek mes save susiaurinam, kai mūsų viduje yra visa visata, o mes čia pergyvenam dėl kokių tai rietenų, smulkmenų, kurios mums neleidžia patirti kažkokio reikalingo mums sprendimo arba tikslo įgyvendinimo. Ir visa tai atveda prie ligų mūsų materialiam kūnui. Tas mąstymo siaurumas, kai mes viduje turim visatą. Tai mes, ką aš ir kalbėjau šiandien per savo pamokomąjį žodį, kokie mes esam nuostabus kūrėjo sūnus ir dukros. Jų yra miriadai, nėra žmogiškojo protui priimtino skaičiaus, kad galėtų išreikšti milijonai, milijardai, trilijonai, ne. Tai tą skaičių sako miriadai ir Urantijos knygoje. Ir štai mes esam tie visatos gyventojai ir tie senukai, ką jie daro, ar jie jaučia tą pakilimą ar ne? Ne, sulargė, susenė. Tai ką tu dabar galvoji? Aš apie savo sunelį, kuris prieš 15 metų jau žuvo. Va, kiek netitinka tos visatos, kuri yra ir kurioje mes esam. O mes esam dar daugiau negu ta visata. Mes kūrėjo sūnus ir dukros. Įsivaizduokit. O mes tiek sumenkėjom, tiek susismulkminom, kad mes tik tai materiją brūžinam vienas kitą. Ir tą materiją mes veikiam kitais virpesiais. Kiekvienas, kaip nu paimtų tą plieną, kuris nuostabiai išpuoselėtas, nublizgintas, nu kaip reiškia, kaip veidrodis. Ir surodys jį paimtą, žinai, gabalą metalo. Skylėtas, visas, groblėtas. Tai va tau. Ir tas atsakymas, ką tu matai. Tu matai visatą, bet žmogus atėjo pas tave pagalbos, jis tos visatos nemato, kad jame yra visata. Dėl to jis ir serga. Dėl to ateina to pagalbos ieškoti. Jis gyvena ne tokį gyvenimą, kokį sumanė kūrėjas. Tai va, tau reikėjo pasakyti, žinai ką, gerbiamoji. Mama, tai išėjimą iš čia. Tai nusipirk grabą ir ramiau gyvensi. Šitka.
Graba. Ačiū.
Į sveikatą. Taip, kas turi dar savo kokių nors minčių, prašau, sudalinkit jomis ar patyrimais. Čia, kaip mano balsus tyrosi. Alū, pasiklydau, kur surasti bent vieną žmogų.
Aš noriu pasidalinti, Algimantai. Girdisi?
Žiūrė, taip, ačiū tau.
Čia kaip tik Davida vakar priminė na tokį malonų įvykį. Tai yra, noriu papasakoti tokią priešistorę. Atvarkusiai viskai uždusiasi laukė su. Tai čia prieš savaitę pardavau savo automobilį, tankstesnį raudoną. Nu ir taip sutapo, kad už 2 dienų nusipirkau kitą. Ir radau
balta
automobilį. Ne baltą, bet labai norėjau balto. Bet baltą, kokį buvom radę, labai subraižytas iš Italijos. O ten jie pasirodo tam, kad jie parduotų, jie subraižo durelės visur. Nu, žodžiu. Tai va, bet šviesą suradau. Bet esmė tame, kad nuvažiavom į tą Marijampolį jau su vyru visi. Ir automobilis buvo tokioj gatvėj, tokia pati gatvė, kaip ir aš gyvenu Riešiai, sporto gatvė, o ten irgi buvo sporto gatvė, tas automobilis. Nu, nuėjom pasižiūrėti, dar nežinom, ar pirksim, ar ką. Toksai šviesus kaip smėlio spalvos, toksai tokia su tokiu perlamutru blizga, tokia negraži spalva, tokia rusva. Ir jau viskas, jau vyras nusprendė irgi prisidėti ir pirkti.
Ir taip duoda mums tą tokią sutartį, tą būtent dokumento, tą pirkimo sutartį. Ir tos sutarties numeris toks pat, kaip mūsų Urantijos planetos numeris. Aš žodžiu, 606. Tai aš net vidui taip nusirgiu, nusistengėjau, aišku, aš to gars nepasakau tam žmogui, bet Robertai tarstėlį, sakau, žiūrėsiu, koks numeris. Nu, sakau, vat tokie sutapimai iš tikrųjų, kurie taip labai nudžiugina. Nes kas nuo karto būna štai tokie sutapimai, kurie, nu, vat, nu, kažką reiškia liudyje. Tai va, tai labai buvo smagu. O vakar va, kaip tik užregistravau, bet važiavau net į Ukmergę, nes Vilniuje niekur nėra eilės didžiausios, o ten laisvai, labai lengvai viskas, tai va. Viskas susitvarkė ir va, tada vėliau Leonidai perskambinau, tai va, viskai pašnekėjom. Tai va, tokias įdomas būna patirtis, kuris tikrai nuo apvaizdenį padeda kažkaip atkreipdėmės į save, į tą ryšį su jie. Va, ir kad va, tokiais ženklais, žodžiu, kad aš nesu viena, kad duoda supras, kad tikrai ir jį yra švelė, ir kai reikia labai sustiprina. Tai va, tiek.
Puiku, ačiū tau. Ir dėl to mane džiugina tai, kad jūs net ir iš tokių epizodų išvelgiat daugiau negu tą, sakykime, pastebėtų, na, eilinis žmogus. Jis per daug nekreiptų dėmesį į tokius dalykus. O mes jau matom daug kur prasmingų epizodų, prasmingų tam tikrų simbolių, kurie taip pat mus irgi stiprina, kad suvokia, kad tai neatsitiktinai, nes atsitiktinumų kūrinijoje nėra. Kiekvienas vyksmas yra kažkokios ankstesnės pasekmės jau pasireiškimas. Taip ir mes, kada studijuojam ir dvasinius šaltinius, ir veikiam kaip veda kūrėjas iš vidaus, štai mes tada gilinam ir išvalgą savo, ir tuo pačiu vat, matom, kad yra tam tikri ženklai, kurie ir mus tada dar sustiprina. Tai va tas jūsų platesnis matymas aplinkos mane irgi džiugina. Ačiū Jums. Kas dar turit savo kokių nors patyrimų, sampratų?
Aš dar noriu patyrimą irgi papasakot, klausydama ir kitos su tokiu džiugesiu pasakojimu patyrimo irgi prisiminiau savo vieną patyrimą, kai bet jisai čia įvyko prieš pat kalėdas. Mes su Viktorija išėjom pasivaikščioti tiesiog po laisvės alėją ir buvo maždaug 4 valandą vakaro ir tokia prietema ir kai kur kur parduotuvės švietė tos jau kalėdinės lemputės, bet kai kur parduotuvėse šonuose. O mes ėjom viduryje Laisvės alėjos, tarp tų liepų, ta alėja. Ir aš sakau Viktorijai, kaip būtų nuostabu, kad ir tas lemputės įjungtų. O tas lemputės turi menį liepose. Žinot, kai gal, nu, vat kas Kaune gyvenat, kai visa ta alėja jau uždega tas lemputės esančias liepose ir visa alėja taip gražiai nušvinta. Ir su liktais mano žodžiais, tik aš pasakiau ir įsijungė visos lemputės tos laisvės alėjai tose liepose. Tai vat irgi toks labai ir Viktorija pradžiugino tas patyrimas ir aišku mane ir grįžę Viktorijai, Katrinai pasakojom. Tai irgi tu supranti, nu, kad taip, vat, pasakiau ir įsijungė, taip nebūna, tai irgi toks yra, vat, buvo didžiulis iš tikrųjų sustiprinimas ir man ir ypač Viktorijai, ir aš tai ir pasakiau, kad čia gepaizdos mums sustiprinimas, galbūt, kad net mes ir daugiau bendrautumėm ir išeitumėm, nu, žodžiu, mums tas labai pralinksmino, tai prisiminiau ir galvoju papasakos irgi kartu.
Ačiū. Kas dar norėtų ką nors mums pasakyti?
Štokį
trumpą lakonišką papasakosiu irgi iš savo darbinės patirties. Mes, kai auginam sėklas, jos pirmiausia būna vandenį, paskui tamsoj, ir ateina momentas, kai mes turim jas padėti šviesą. Ir va tokio vieno mūsų susėdimo pertraukos metu, mes valgom kartu visi, yra viena pertrauka skirta visiems, ir tokia tyla, ir viena iš moterų sako, iš tamsos į šviesą. Ir visos, nu, kas ten geria kavą, kas arbatą, kas į telefoną žiūri, visos tyli. O man tie žodžiai tokie, iš tamsos į šviesą. Ir kadangi, nu, niekas nieko netarė, tada aš sakau, kokie prasmingi žodžiai, jūs tik įsiklausykit. Iš tamsos į šviesą. Tai aš nesutinku su to mintim, kada čia prisijungia urantai, visada sako tokius žodžius, jeigu kam nors papasakosi, tai nieko nesupras. Nereikia galvoti, kad tik tai mes tokie protingi. Viena iš karto nuleido akis ir jau jinai buvo pavalgius, nes dirbo prie kompiuterio, nuėjo prie kompiuterio. Ir koks paveikslas mano viduj tada kilo iš tamsos į šviesą ir ką kiti galvojo, tikriausiai yra ne mums spręsti, bet kad žmonėm kažkoks atgarsis gali palikti, gal po 20 metų prisimins tą momentą, kaip aš irgi atradus Urantijos knygą, prisiminiau ir vaikystį, ir mokyklą, ir su tėvais, ir su seneliais, kur nors kažkokius momentus, kurie man buvo va, tas atrakinimas ir tos baimės naikinimas, nes įvykiai jungės, kaip ir dabar, kad pasakojo ar apie skaičius, arba kad tas noras būtų šviesa, jinai atsirado. Ir mano viena bendradarbė yra nuostabus žmogus, meno žmogus, ką jinai daro, jinai taip nuostabiai daro, bet dirbant kartu mes dviese dirbom, nu ir aš pamėginau pasižiūrėti, kiek aš jai ką nors galėčiau pasakyti. Ir jinai man labai griežtai pasakė, čia daugybę mėnesių atgal, ne, aš ten šventės atšvenčiu, tai jinai turėjo mėnį kalėdas, padaro stalą, o velykom nudažo kiaušinius, pasėdi su šeima, atvažiuoja nukai ir viskas. O dabar neseniai vyko toks pokalbis. Aš dabar neprisimenu, ką jai sakiau, bet aš taip linksmai šnekėjau, kaip jo kaudama. Ir aš jis taiga sakau, aš žinau, kad tu su manim nesutinki, bet tu turi sutikti su viena mintim, kad tokie skirtingi žmonės, kaip tu ir aš, įnešu daug spalvų į gyvenimą, kad va tie skirtumai, nu kaip atsvara, kad tu gali kažką atsispirti ir keliauti giliau ar toliau. Va, sako, su šita mintim aš labai sutinku, kad reiškia, žmonės gali būti labai skirtingi. Tai va, aš nenustoju tikėti, kad kiekvienas žmogus turi tą rakto skylutę ir jam reikia tik tai pritaikyti tą raktą. Ir aš tą ir darau, man tai yra, nu kaip čia pasakyti, džiaugsmo. Amen.
Taip. Žmogus turi tam tikrą patyrimą, tam tikrą sampratą, sukauptą per gyvenimą, per skaitytas knygas, per mokslus. Bet protas ne visų yra vienodai pajėgus priimti šviesą. Priklausomai nuo to, kiek jis yra fanatiškas, kiek užsispyręs, kiek bukas, kiek karšus, kiek jame yra to gyvulinio prado. Todėl ne visi gali suprasti tą šviesą. O kita vertus, tai aplinkybės ir būsena Ypač jeigu tu atsiduodi kūrėjo vedimą iš vidaus, tai jinai ir pateikia tos atsakymus, ką galėtum pasakyti. Sakykim, tavo tas epizodas papasakotas su teiginiu iš tamsos į šviesą, tai mano būsena iškart tiesiog būtų pagarsinta. Veda tik kūrėjas. Ir nieko daugiau. Tarsi tesinys tos minties, kurią išsakė ta moteris, bet jau bus užbaigta. Ir ką tai rodo? Tai rodo kryptį protui mąstyti. Iš tamsos į šviesą tu be kūrėjo negali išeiti. Niekada. Tu gali net ir nežinoti, kad tu eini su kūrėju. Bet iš tikrųjų tai kūrėjas veda. Ten, kur yra blogis, jis veda į gėrį. Nors žmogus sako, o jisai nuo širdus, jis apie Dievą ten nekalba, bet iš tikrųjų vis tiek kūrėjas jį veda. Jeigu jis nuo širdžiai siekia tą nuo širdumą paversti veiksmais visų gerovėj, tai ką aš pažiūrėjau, sakau, tai vėl aš jums sakau, kad kas yra ryškiausia, tai kas susieta su kūrėju. Jo atradimas, jo garbinimas, šlovinimas. Vat jeigu šitą pradėsi aiškinti jiems, tai iki tam tikro lygio supras, paskui jau nebesupras ir susierzins net. Nes gyvulinis protas, jisai yra labai nekantrus. Ir ypač tuo metu, kada jis pradeda nebesuprasti, o patyrimo tokio neturi, tai jis neturi su kuo palyginti, neturi ką atremti, girdimą kokį nors teiginį. Ir labai greitai pavargsta tas protas klausytis tokių dalykų. Ir tada reakcija yra susierzinimas. Tai kad šito neišprovokuoti reikia daryti tam tikrą pojūčio atranką. Ką gali pasakyti? Ir kad, nu, čia priklauso nuo to, kokios su tu aplinkybėse esi. Ir kiek esi tose aplinkybėse. Ir kiek tie žmonės yra tose aplinkybėse. Tai tu juos jau daugiau pažįsti. Tada tu žinai, kiek tu gali praskleisti tą šviesos uždangą. Bet jeigu daug laiko ten jau būni, tai gali po trupučiuką jau vis tą uždangą vis aukščiau ir aukščiau kelt. Bet po labai nežymiai, kad nebūtų šoko ir per daug ryškios šviesos iš karto. O kada nežymiai, tai imi pripratinti per palyginimus, per kažkokius pateiktus teiginius, kurie priimtini daugumai loginę sampratą. O tada dar išplėšimt. Bet tai jau priklauso nuo kiekvieno iš mūsų asmenės išvalgos. Kuo gilesnė, tuo lengviau perteikti ir tą šviesą. Bet irgi ne visada ir ne visiems. Intelektualia prasme, tai urantai nėra tie, kurie būtų, sakykim, protingesni už kitus. Juk mes nekuriam jokių mechanizmų, negaminam kosminių ten raketų, o kiti tą daro, reiškia, jie yra toje sferoje su tokiu intelekto lygiu, kur gali visą tai susieti į tam tikrą pagamintą jau objektą, kuris turi savo tam tikrą funkciją ir ją atlieka. Juk nuskraidinti, sakykime, mūsų požiūrių palidovą į Marsą ar į Mėnulį, tai reikalingi didžiuliai protiniai sugebėjimai. Reiškia, tie žmonės yra protingi, bet jie gali būti dvasioje tamsus labai. Jie nesuvokia, kad ir jų tos mintys, idėjos taip pat yra iš kūrėjų. Jie šaltinio nežino šitų minčių. Kilmės. O intelektualiai jie yra pažengę toli į priekį. Taip. Bet rantų vektorius yra dvasinio mokytojo vektorius. Ne proto bokštas, kad būtų intelektualia prasme, bet kad suteiktų tam tikrą pagalbą nuo širdiems tiesos ieškotojams atrasti tiesos šaltinį savo viduje, kūrėje. Štai yra mūsų rantų pagrindinis vektorius. Taip, kas turi dar kokių nors minčių, prašau, pasidalinkit. Na, jeigu jau nebeturit noro tą daryti. Tai aš jums dėkoju už mūsų gyvąją komuniją ir su kurėjų tarpusavyje. Ir tada kviečiu rytoj Kaune susiburti ir dar gausiau dalyvauti gyvoje šventovėje. Aš jums. Sudėk.
Taip, aš visiems sudėk. Sudėk.